Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til terapi. Terapi for oss, terapi for deg.
Hjertelig velkommen til terapi med Sofie Frøysaa.
Og Simen Sund.
Godt nyttår til alle lyttere. Godt nyttår til deg, Simen.
Tusen takk.
Godt nyttår til meg.
Ja, jeg skulle akkurat å si det. Tok du ordet ut av kjeften på meg?
Ja.
Gøy å være tilbake. Sa jeg som om vi har vært veldig borte lenge, men det har vi jo ikke.
Nei, men det føles veldig lenge.
Det gjør faktisk det. Det er det nye året kjennes ut som det godt I gang allerede.
Ja, det gjør det.
Hvordan har du det?
Jeg har det veldig fint.
Ja.
Det deilig å
ja, du sitter og smiler.
Være tilbake her. Det fint med nytt år, men... Jeg må si en ting, og det at jeg vet ikke hvor lenge man sier godt nyttår. Nei, altså, det noen grenser på det?
Man sier godt nyttår, det sier man bare på dagen. Mm-hmm. For da sier man det som at det et godt nyttår, mm. og så sier man godt nytt år. Det tror jeg vi kan si kanskje en uke til.
Hele året.
Ja, det vil jeg ikke. Altså, da begynner man jo å snakke om neste år alt. Da
begynner
man, altså, jeg tenker at begynner man å snakke om godt nyttår, I februar, da ser man allerede fram til 2018
ja,
og ønsker allerede å legge 2017 bak seg.
Det litt dumt. Men jeg har faktisk tenkt litt på det her, fordi at vi sa jo godt nyttår I fjor, og vi så jo hvordan det gikk. Oi, litt sånn sier jeg. Nei, men at jeg tror ikke helt på å si det. Altså selvfølgelig man skal ønske folk et godt nyttår for all del, men jeg synes det så gøy at alle hatet så sinnssykt på 2016. Folk skrev på Facebook bare sånn, fuck 2016, 2016 kan gå og henge seg. Og holdt på å si, ikke hvert år et drittår? Eller sånn, må man ikke belage seg på at det kan skje kjipe ting hvert år? Sa de det I Tyskland I 1945? Bare sånn, dette året her, det har ikke vært noe særlig.
Begynner å se dårlig ut.
Ja, og så har alle kjempeforhåpninger for det nye året. Og ikke for å være tverr, Men det jo I år Trump starter som president, og vi skal faktisk måtte forholde oss til Terje Søviknes, at han skal uttale seg I media, fått regjeringspost.
Og Per Williamsen.
Ja,
og Per Williamsen, som jeg tror liksom 10 ganger verre igjen.
Og det jo kjipe ting som skjer hvert år, det kjendiser som dør, og selvfølgelig det var veldig trist at vi mistet så mange, at verden mistet så mange store kunstnere.
Du og jeg ja. Mistet så mange store kunstnere.
Ja, Men det skjer jo hvert år.
Ja, og jeg har jo da hele år vært I den håpløse situasjonen som jeg tror det faktisk ganske mange med meg som har vært I. Mm. Det med at jeg har aldri hørt så mye på David Bowie eller Prince eller George Michael
men
for den saken.
Men det fikk nesten noen oppsving.
Men så sitter jo alle liksom bare og blir sånn helt fra seg, og jeg sitter bare sånn, når det noen I S-Club 7 skal dø, eller noen I Aqua, noen som jeg har et forhold til.
ja. Så, men også, det jo, jeg bare synes det har vært veldig fascinerende hvor mange som har hatet på 2016. Og så det jo en og annen innimellom som driter seg ut, som skriver sånn, tusen takk for det fantastiske året. og det jo nesten flaut, det sånn, har du ikke fulgt med?
Altså, det er ikke lov å ha hatt et godt 2016.
Nei, det nesten som om å ty til den sint emoji. Eller til og med, wow, bare fordi det så ikke innenfor. Og det faktisk, det kan jeg råde folk til, for det gjør jeg. Jeg bruker de emojiene for alt det verdt. De jo der for en grunn. Og jeg liker å gi liksom malplasserte reaksjoner. For eksempel, hvis det en eller annen jeg går på barneskolen med, som sånn, vi venter et lite mirakel I mai, sint. Eller kanskje til og med trist.
Gråt.
Ja, fordi altså, man må fucke opp litt.
Ja. Fucke litt med folk.
Det blir for ekokammer hvis det bare sånn fantastisk like. Altså, da må man dra det litt nedpå. Så for hver person som har skrevet godt nyttår, så jeg bare sint. Fordi vi skal ikke belage oss på at dette noe bedre år enn I fjor. Jeg tenker det viktig å senke forventningene, tenke at alt kan skje. Og så blir man heller positivt overrasket.
Ja, men det er jo et mantra, egentlig.
Alltid
gå inn med kjempelave forventninger, ja. Så kan du ikke bli liksom annet enn du får møtt forventningene dine, eller så overgår du forventningene dine.
Ikke sant?
Så det er jo en prisverdig, litt deprimerende, men prisverdig holdning til 2017.
Men godt nyttår da, folkens.
godt nyttår, det kommer til å bli kjempefint.
Ja. Hva med deg, Simen? Hvordan går det?
Jeg skal akkurat si at jeg er kjempepositiv til 2017, jeg.
Ja.
Jeg skal gå...
Sint.
Ja, nei, jeg går skyhøyt ut. Nå har jeg faktisk kommet... det jo sånn... Du vet, Seven Steps of Grief eller noe sånt nå.
Mm.
Nå jeg på litt sånn... Jeg tror jeg ferdig med denial, og så jeg over på sånn likgyldighet. Så nå jeg der med at Trump skal bli innsatt om bare noen få dager.
Ja.
At nå ser jeg litt sånn... Kanskje det blir litt gøy?
Ja.
At kanskje, altså hvis det sånn at verdens mektigste mann skal si at jeg har ikke tid til å ta imot sikkerhetsbriefing, men jeg tar meg tid til å roaste Meryl Streep på Twitter, altså da tror jeg vi det kan hende at vi har et skikkelig morsomt år foran oss. Vi må jo bare tenke at vi ikke en del av denne verden som Donald Trump verdens mektigste mann I.
Mm.
Hvis vi klarer å se at vi en liten nisselue på toppen av verden som sitter beskyttet, vi har Russland litt her og USA litt der, men det ingen som bryr seg om lille Norge, så kan vi bare se på, det bare poppe popcorn, og sette seg godt rett I stresslesen, og så nyte hele 2017,
for
denne
bilde.
Skittfesten her, det kommer til å bli, altså, folk kommer til å lage film om 2017,
ja,
og 20-30 år frem I tid, så det noen triste, hvite, amerikanske skuespillere som skal få vinne Oscar for rollen de spilte I denne filmen.
Mm.
Så det min holdning til 2017.
Ja, du 2017. Tenker positivt nå. Kjempebra.
Tenker alltid positivt, da.
Misser du på toppen av verden, det var et fint bilde.
Ja, var det ikke det?
Jo, men det skal vi bare embrace.
Ja, sånn altså, holdt jeg på å si, jeg stolt av å være norsk ja. Det ble litt sånn små white power
nei, det litt gro
og det litt gro, det litt ja. Gro og litt, det kulturministeren vår og det orker jeg ikke men nok om det som I de to foregående sesongene så skal vi jo ha en gjest I dag
det skal vi
Men fader, før vi kommer dit, herregud, nå holdt jeg nesten på å glemme meg selv helt bort her.
Ja.
Fordi jeg holdt på å si at du har rotet oss bort I noe rart nå som vi skal gjøre om to helger.
At jeg har gjort det. Å ja! Ja, folkens, vi skal være med på podfest.
Podfest, Oslo podfest?
Ja.
Og det jo, altså jeg har så sommerfugler I magen av noe hetetokter. Det vil jo da si at vi skal gjøre podcast live. Og
det vi
har jo aldri gjort det sammen, og en eller annen... På en eller annen merkelig måte så skjedde jo at det allerede vår episode 3 eller noe sånt nå av denne podcasten var jo faktisk live I Bergen
ja,
foran
det.
Et, skal jeg si, entusiastisk publikum.
Ja, det kanskje litt overdrivelse, men...
Rosemale.
Ja.
Men nå skal vi da fade meg gjenta suksessen, eller prøve å skape suksessen.
Ja, det skal vi, og det altså den 21. januar, en lørdag.
Lørdag 21. januar,
da klokken... Da skal vi... På Ingensteds I Oslo. Da skal vi gå på klokken 18.00,
også kjent som klokken 6.
Ja.
Så hvis det noen, var det 21.
21.
lørdag 21. januar, hvis noen tilfeldigvis befinner seg I Oslo, enten fordi de bor der eller fordi de på besøk, ta så stikk innom og ta en øl med oss I baren og kom og se på. Det hadde I hvert fall vist at kjempepris på, for vi så livredde for å...
Du livredd.
Jeg livredd for...
Men du har jo et eget talkshow. Vi må aldri glemme sent med Simonsen på TV2 Zebra, 2012.
Nå, vet du hva? Nå øda du 2017 for meg.
Nei.
Hele 2017.
Du, jeg nevner det her titt ofte, mest titt. Og greia at...
Det det med deg, Sofie. Du mest titt.
Ding, ding, ding. Men altså, Simon, du har jo ledet et talkshow. Så du må bare bruke den erfaringen.
Gamle kunster, ja. Gamle sirkuskunster skal få børstet støv av seg.
Hvis ikke, så skal jeg samle opp resten. Det går bra, jeg tar ansvar.
Det er bra.
Så vi håper da altså at dere kommer, ta med en venn.
Eller fem.
Ja, og så gleder vi oss skikkelig til det. Ja. Og så skal vi annonsere en ting til.
Herregud, så mye.
Ja, det skjer jo så mye.
Ja.
Vi har trukket en vinner.
Yes, det har vi.
Vi hadde en konkurranse gående i fjor. Hvor en heldig eller uheldig lytter alt etter ham, kan vinne en terapitime her med oss. Og vi har trukket en vinner.
Det har vi, og, yes. og det er jo en han altså.
Ja.
Han er blitt tilskrevet, så vi venter nå bare på at han skal ikke angre på at han meldte ja. Seg på, og at vi får dratt han inn i studio her. Så det blir veldig spennende. Så, men vi må bare takke da, for at alle som faktisk meldte seg på, det er mange som har skrevet lange, flotte mailer til oss,
ja.
Og vi har prøvd å svare så godt og klokt og hyggelig som vi bare kan.
Ja, så vi må takke for det, og så kan det være at vi har en lignende konkurranse igjen.
Absolutt, vi får se hvor bra han her klarer seg da.
Så vi kontakter vinneren nå i løpet av uka, og håper at han takker ja.
Ja. Mm. Mye på hans skuldre.
Yes.
Men nå, nok prat. Nå, der jeg skulle i stad. Nå har vi en gjest som snart skal inn.
Det har vi.
Hvem det som kommer, Sofie?
I dag kommer komiker Jørnis Josef, som mange sikkert har sett på Lindmo, hvor han bondet med Bjørn Eidsvåg. Det var et fint TV-øyeblikk. Og så har han også hatt stor suksess med Latter Live. Det var veldig mange som så dette klippet. Og nå skal vi bli litt bedre kjent med han.
Jeg veldig spent, for jeg hører rykter om at det crazy stories ut og går.
Ja.
Så jeg er spent på å åpne denne Pandoras eske.
Ja, og så må vi også nevne at han har en podcast gjennom Rubicon, sammen med Henrik Farli og Martin Lepperød på Tinnis. Så det jo verdt å høre på. Hjertelig velkommen hit i terapi, Jørnis Josef.
Tusen takk, Sofie.
Det veldig hyggelig at du her.
Veldig hyggelig å være her.
Ja.
Takk for det.
Ja. Hvordan har du det akkurat nå?
Akkurat nå så har jeg det bra.
Ja.
Okay. Jeg er content.
Ok, vil du utdype?
Ja, jeg fornøyd. Jeg har hatt en bra dag. Livet ser bra ut. Og akkurat nå så har jeg ingenting å klage på.
Nei?
Nei.
Så bra, eller det ikke helt bra, for vi skal jo gjerne klage litt
ja,
vi skal gå liksom inn i kjernen og bli bedre kjent med deg da.
Ikke sant, men når man spør noen om det går bra, så er ikke det et kjernespørsmål.
Nei,
det er et veldig overfladisk spørsmål, og da får du et overfladisk svar.
Svarer du noen gang ærlig på det?
Jeg har aldri gjort det før faktisk.
Nei.
Hvis noen har spurt meg, går det bra, så jeg har aldri straks sagt, nei, vet du hva? Sitt an, vi må snakke. Jeg har aldri gjort det før, så det er kanskje den løgn jeg tar mest.
Ja.
Men svarte du ærlig nå?
Nå svarte jeg relativt ærlig.
Hvorfor relativt?
Relativt ærlig fordi jeg har det bra nå. Men det betyr ikke at jeg går rundt og danser på blomster hele tiden. Men jeg har det bra akkurat nå.
Danser på blomster?
Er det ikke det man gjør hvis man er glad?
Liv er ikke en dans på roser.
Dans på roser, ja. Jeg lager min egen uttrykk. Jeg har det bra da, ikke sant? Men jeg har det bra akkurat nå. Og da synes jeg det bare viktig å understreke akkurat nå. For det ikke, man går ikke rundt og har det bra hele tiden.
Nei, det sant. Og det mer sånt... Her og nå spørsmål, det ikke sånn generelt Og hvem går rundt og har det bra generelt. Det egentlig et litt teit spørsmål, Simon, at vi stiller gjestene våre det. Hvordan har du det?
Det synes jeg egentlig det.
Skal man ikke ha det bra generelt? Altså, hva
jo,
det?
Man skal jo det, men det er veldig sjelden at man går rundt og har det bra hele tiden.
Nei, ikke hele tiden, men altså, hvis livet ditt er en kurve, så må du jo håpe at det er større deler av livet ditt som ligger over Oreo enn under.
Nei, men vet du hva? Jeg ikke helt enig i det heller. Jeg tenkte på det. Jeg, back in the days, eller hatt det å si. Jeg jo en forresten ung selv, men i 2012 og 13.
Langt tilbake i tiden, når jeg var ung.
Det var da jeg var ung, og da var jeg i veldig, veldig sånn mørke depresjoner og så videre. Men når jeg først kom meg ut av det, så hadde det mye bedre enn jeg hadde på mitt beste før depresjonen. Og da innså jeg fort da, at jeg har veldig lite lyst til å være han fyren som har det litt bra hele tiden. Vet du, skjønner? Jeg er keen på å ha de svingningene. Jeg er keen på å gråte og bade en dag, og så bare være dritglad en annen dag. For du er jo bare glad relativt til noe da. Ikke sant? Så jo kjipere du har hatt det, jo mer glad kan du være, og jo mer glad du har vært. Vært jo mer kjipere kan han.
Jeg er så enig med deg, Jørnis.
Jeg vet ikke om jeg er enig med deg i det.
Nei.
Altså, hvorfor må lykke være et relativitetsspørsmål? Altså, det, det er jo det samme som å si at sjokolade ikke godt med mindre du har smakt hundebæsj.
Nei, det jeg ikke helt enig med. Men hvis du bare har smakt sjokolade hele ditt liv, da, så vet du ikke hva sjokolade smaker. Før du har sammenlignet
med noe annet. Kontra noe annet.
Ja, ikke sant? Og det du må, jeg føler at du når man vokser opp da, så har man et jævlig bredt spekter med følelser. Og jo mer man klarer å dippe innom hele følelsespektret, jo mer har man, bedre har man det som menneske. Det veldig sjeldent du ser, det ingenting mer provoserende enn å se noen som bor i en liten bygd som glad kristne, og som bare glad hele livet. For det sånn, du har ikke levd og du kan godt ha det bra med deg selv, men du har ikke levd. Det er samme grunn til at vi uten å snakke nedlatende om folk som har Down-syndrom og så videre, men ingen av oss ville våknet opp i dag med Down-syndrom hvis jeg hadde hatt muligheten til det, selv om du sikkert har vært lykkeligere, selv om du sikkert har vært mer glad, men da mister du mange av de
nyansene,
ikke sant? Det er det jeg
Dette
tenker,
her er en veldig god start. Ja, nå går vi rett
inn dit. Men det er jo ikke dit vi skal med det første. Nei. Fordi vi pleier jo å starte å grave og krafse litt i barndommen.
Ja.
Og før vi begynte her så sa du at du hadde noen ordentlig gode barndomsminner på lur.
Ja, jeg tenkte på det. Sofie sa i sted at jeg måtte komme på noen historier da, fra barndommen. Og jeg har gjort jævlig mye. Jeg var veldig spesiell ungen jeg vokste opp. Veldig sånn, veldig annerledes i forhold til de jeg vokste opp med og så videre. Så jeg
hadde et,
veldig sånn, jeg var veldig rar. Jeg tror folk vil beskrive meg som rar, men jeg var veldig smart. Sånn, forsto ting litt mer, men jeg på en måte var også veldig stilte på mye spørsmål da. Jeg var for eksempel født i en religiøs familie med masse religiøse mennesker rundt meg som var muslimer og så videre. Men allerede fra jeg var 8-9 år så synes jeg det her ikke mye av sens i det hele tatt, som er egentlig helt uhørt da. Men jeg gjorde jævlig mye spesielle ting, og en historie som virkelig understreker hvor fucka jeg var som kid. Det er ikke noe hvor smart jeg var her. Det er bare hvor fucka jeg var. Pokémon var jo sykt populært da jeg var yngre.
Ja.
Og jeg vokste opp med Pokémon. Da var det sånn at jeg måtte se på TV2 hver eneste morgen klokka 7, og så var det en ny episode klokka 8. Og så husket jeg at det var en dag jeg gikk ut i gata. Jeg hadde veldig mye påvirkning på venner, for jeg hadde alltid ideer da. Alltid nye ideer på nye ting vi kunne gjøre og sånn. Og så gikk jeg, så jeg noen kattespor. Men jeg var usikker på bare, hva slags spor er det her? Så så jeg på det, så tenkte jeg, dette her er Pokémon.
Ja.
Dette her er Pokémon-spor, sa jeg. Så jeg samlet da en tropp med noen kids fra nabolaget, og viste de sporene. Jeg bare var sånn, nei, jeg skal ikke si hva det her er for noe, men nei, det her er ikke vanlig spor det her. Og de, alle var helt enige at det her var Pokémon-spor da.
Dette er jo forløpet til Pokémon Go.
Ikke sant? Og, men det vi gjorde her da, var at vi da gikk en gjeng. Sånn, jeg ledet gjengen, jeg tok veldig lederroll her, og bare følte at jeg skulle være Ash Ketchum i den gjengen her.
Ja.
Og vi guida folka inn i skaven, og vi dro så langt inn i skaven at du aner ikke, det var sånn flere timer inn i skaven, og fant noen fine steder, fant ikke Pikachu men det var bare det der å samle troppene og overbevise om at det fantes Pokémon, og få ut å bli med meg inn i skaven i flere timer for å finne Pokémon. Det var ikke noen tvil om at det ikke fantes Pokémon.
Men det høres kjempegøy ut. Du hadde mye fantasi da.
Veldig, veldig, veldig mye fantasi. Så jeg vokste opp i løy veldig mye også. Ja. Men jeg hadde veldig mye sånn, jeg vet ikke hvorfor, men jeg løy jævlig mye, fant på mye ting.
Er det derfor du har blitt komiker?
Jeg tror det. Jeg tror det. Jeg prøver å være en ærlig komiker, men jeg arresterer meg selv og ljuger veldig mye på scenen fortsatt.
Men hva var det du kunne ljuge om da?
Alt mulig rart for å fremstå litt kulere i en situasjon. Veldig, veldig rart. Jeg husker jeg hatet meg selv litt for det. Men det var typ sånn, hvis vi snakket da, og Sofie fortalte meg om en eller annen slåsskamp hun hadde hatt, som hun hadde vunnet.
Veldig typisk meg
å si det, typisk, Sofie, å si det. Så kunne jeg kontre den historien der med å fortelle om en annen fiktiv slåsskamp som jeg hadde vunnet. Bare for å på en måte one-up litt. Og nå setter jeg meg selv som en sånn liten sånn løgnersk unge, men det var jo aldri noe ondartig da. Det var utelukkende bare for å være vittig og være en fyr folk liker og så videre. Men så husker jeg når jeg ungdomsskolen så gikk det litt for langt, for eksempel, da løy jeg på meg damer
som ikke fantes.
Det er det som er problemet. De fantes alt for nærme. Så jeg ble konfrontert med, hvorfor har du sagt at vi har ligget sammen? Faen, det burde jeg ikke sagt. Jeg har ikke sagt det. Og da ljuger jeg mer.
Du var ikke redd for å bli avslørt?
Jeg var kjemperedd for å bli avslørt. Da fikk jeg super. Da jeg fikk min første sånn, om jeg vil kalle det angst da. Sånn, når jeg tenkte på sånn, shit, jeg har fortalt den løgnen til han, den løgnen til han, og den løgnen til henne. Hvis de bare snakker sammen nå, så kan de alle tre avsløre. Og jeg bare hadde så mye angst, for jeg hadde så mye løgn ute og gikk da. Jeg måtte ha kontroll på hva jeg løyet til hvem.
Ja, du må huske hva du løyet
til. Jeg må huske hva jeg løyet til, så jeg ikke ble tatt off guard. Og hvis temaet var på vei inn I for eksempel fotball, så måtte jeg liksom skifte temaet kjapt, for jeg visste at nå kan vi begynne å snakke om den bragden jeg hadde gjort da. Men jeg vokste veldig av meg, altså. Jeg har blitt veldig sånn anti-løgner nå, litt for ærlig.
Ja.
Og det synes jeg mye mer deilig.
Og det bra, det et godt utgangspunkt, for nå skal vi spørre deg om hva du trenger hjelp til, eller hvorfor her I terapi. Det noe vi kan hjelpe deg med, Jørnes?
Jeg vil påstå at jeg alltid trenger hjelp. jeg er en fungerende mann med issues, da. Jeg har liksom ikke noen issues som jeg ønsker å medisineres imot eller fikse, men jeg sliter litt med mitt eget hode noen ganger, I hvert fall I Norge med mangel på sol og vitamin D og vinterdepresjoner som lurer meg hver jævla vinter til å tro at jeg egentlig hater livet og ikke vinteren. Så jeg veldig sårbar for emosjonelle svingninger, om jeg kan bruke det ordet. Og så jeg veldig glad I rus, for eksempel. Fordi jeg har en teori da, Sofie, du kan bekrefte det her. Men at vi komikere, eller at komikk da, spesielt stand-up humor, som en ekstremsport I kunstsammenheng, tiltrekker seg veldig ekstreme personligheter. Du ikke en vanlig fyr hvis du har lyst til å stå på en stand-up-scene og ta vitser. Du vel ofte en ekstrem person, enten en Jonas Bergland-fyr som en lege og trener superhardt hver en, trener som en toppatlet hver dag, eller så en Dag Søre som en alkoholiker og gjør stand-up hele tiden. Altså, alle folk gjør veldig sjeldent ting halvveis da, hvis de stand-up-komikere, og du merker også litt det på hodet mitt og de i bransjen at vi sliter litt med de samme tingene. Altså, du har lyst på anerkjennelse, men du har ikke lyst på for mye anerkjennelse. Du har lyst på spenn, men du har ikke lyst til å være helt sell-out. Det er så mye selvmotsigelser, men jeg prøver å finne ordet her.
Ambivalens, eller?
Paradoxalt, at jeg sier ikke det heller, men det et skadet bransje å være I, da. Og jeg merker I hvert fall for min type person å være I en bransje som har så mye alkohol rundt seg, og så mye festing, altså der, etter hvert show så det noen glass, og du har så mye mange mennesker å forholde deg til, og så videre, at det påvirker hodet mitt I en stor grad. Så jeg har ikke noe konkret å hjelpes med, men jeg bare lever generelt, og kommer meg gjennom livet.
Ja, det jo en stor, et stort og bredt utgangspunkt.
Hvordan skal vi hjelpe han med det? Komme seg gjennom livet?
Nei, kan du ikke begynne å fortelle, for jeg har hørt at du har en litt sånn, jeg kan kanskje ikke kalle det broket, men litt spesiell historie sånn yrkesmessig tidligere, og nå snakker du om at det litt sånn spesielle mennesker som velger stand-up, men hvordan kom du dit, og hvor var du før, liksom?
Jeg var på mitt verste, da, så bodde jeg på Nydalen. Og bodde på sånne studentboliger og studerte finans da, på BI.
Studerte
finans.
Jeg bare kan ikke se det for meg.
Nei, det kunne ikke jeg heller. Så var jeg der, og på en måte gikk en veldig krevende skole. Det veldig krevende fag, akkurat finans. Man kan si hva man vil om BI, men akkurat finanslinjen drithare, liksom.
Jeg har også alltid sagt at BI en veldig hard utdannelse. Hilsen bachelor I et eller annet fra BI.
Men så det sånn, jeg gikk på BI og var egentlig keen på å bli aksjemegler fordi jeg var keen på å bli rik da. Jeg var keen på å jobbe I finans for jeg visste der var det penger og fant ut at okay, aksjemegler var en kredibel stilling I finansmiljøet. Da skal jeg bli aksjemegler.
Det en ærlig sak.
Ja, og det var så Wall Street, da ville bli Gordon Gekko, det var det jeg skulle bli. Og tenkte jeg I hvert fall der det I orden, så kan jeg heller lage musikk ved siden av. Men så begynte jeg på BI og så merket jeg at jeg ble mindre og mindre tilpass da. Jeg likte meg veldig lite på skolen. Så jeg trakk meg litt bort og drev på en tid da og solgte weed og røyka veldig, veldig, veldig mye weed selv og var ganske fattig og dreit I å betale regninger for eksempel. Betalte ikke husleie, betalte ikke regninger, betalte ikke og bare røyka og lagde musikk hele tiden. Og hang utelukkende med folk som bodde I blokka.
Ja, okay.
Jeg forlot ikke kompleksen
selv. Du var ikke på Faderulland og...
Nei, jeg var på Faderulland en dag Og så ble jeg sliten av hele greia
ja.
Det ble faktisk jeg også Jeg tror jeg også bare var på Faderulland en dag eller to
Nei, jeg synes det var sånn Det var bare en gjeng med folk som savnet russetida Det var ville jeg liksom
Så da hang du heller I blokka
Jeg hang heller I blokka med gjengen Og smoka og solgte weed Og Koste meg egentlig. Når jeg tenker tilbake så var det egentlig gode tider, men jeg var jævlig depressiv.
Bare sånn, er strafferammene for, er den saken foreldet? For jeg vet at det en sak som går i Oslo tingrett akkurat nå, som kanskje
Jensen er heldigvis ikke 12 tonn i omsetning. Det kan jeg si med egen. Ja, men det som var greia var at jeg gikk på, eller var jo litt deppa på den tiden der også. Det var en sånn kombinasjon. Jeg hadde slutt med kjæresten min, som første kjæresten min fra videregående, som jeg hadde vært utro med. Og vært egentlig litt kjip mot da. Sånn sett, så jeg bæna skikkelig på hvordan jeg hadde behandlet hun, og hvordan jeg hadde behandlet hele det forholdet. Og så lå jeg der i depresjon, var fattig, selger weed, veldig rusig på weed, underernært, hatet BI, hatet skolen min, og bare alt gikk til shit. Og så var det en dag jeg skulle hjem, og så kom jeg til døra, og så er døra, funker ikke låsen. Og så ser jeg oppover, så står det en sånn brev på døra, hvor det står utkastelse fra namsfogden i Oslo politi. Og da namsfogden bare skiftet låsen min. Og det verste var at jeg var i et stereomern hvor jeg ikke brydde meg om det her. Det eneste jeg syntes var kjipt var at musikkutstyret mitt var inne. For jeg var keen på å lage musikk da, i det minste. Så jeg fikk vaktene og sånt til å i hvert fall la meg gå og hente tingene mine. Og da hentet jeg alt musikkutstyret mitt. Satt jeg meg ut på gata med bag med klær og musikkutstyr og bare var sånn, ok, hva nå? Og så var det liksom et skikkelig spark i ræva på meg selv.
Men hva gjorde du da? Hvor dro du hen?
Det jeg gjorde da var, jeg er veldig sånn, når shit hits the fan og jeg må komme på en løsning veldig, veldig kjapt, da er da jeg påstår at jeg funker veldig mye best da.
Mm.
Sånn, og det er litt sånn samme til stand-up-scenen også. Hvis jeg kommer på en stand-up-scenen og er mellom vitser, eller hvis jeg er ferdig med en vits, så jeg har fortsatt 3 minutter jeg må ta på scenen, og jeg bare, nå må jeg gjøre et eller annet, da funker jeg best. Det er skippertak på livet.
Jobbende press.
Ja, rett og slett da. Jeg elsker, eller jeg elsker ikke, men det er da jeg funker best da.
Mm.
Og så, vet du, den sitter jeg der, og så det jeg gjør at jeg kom på at det er en venninne av meg som drev å flytte fra ABI, men hun sleit med å finne noen til å ta over leiligheten hennes. Så ringte jeg hun og sa, hei, hvordan går det? Hun bare, hei, bare, har du bare skjedd med leiligheten din? Og hun bare, nei, jeg har flyttet tilbake til Skien, men leiligheten min står tom. Jeg bare, hvor lenge da? Hun bare, 3 måneder. Jeg bare, hva om jeg betaler halve husleie i måneden? Så kan jeg bo der neste 3 månedene. Og da sa hun var helt konge, for da slapp hun å tape 12 000 på det da.
Mm.
Så da betalte hun for, eller fiksa penger etter hvert da, jeg sa jeg skulle betale en måned 2 og sånn. Så bare etablerte jeg meg der, rigget opp, ting gikk veldig, veldig bra. Og så skjedde det et siste nedblow til da, hvor min beste kompis fra videregående hadde tatt selvmord.
Nei.
Jo. Og det var ganske fakta, for da stod jeg på Kendrick Lamar-konserten på sentrumscenen. Det var sånn før han var svær da, så da var det sånn, veldig sånn kul, liten crowd og jævlig intimt. Og så driver telefonen min og ringer, og så er en kompis som bare, faen, Anders er død, Anders er død. Jeg bare, du, hva snakker du om? Anders er død. Jeg bare, du, ikke det bullshit, man. Så la jeg på. Og så fikk jeg mange av de telefonene her om igjen. Og til slutt så bare sånn, hva faen er det som skjer? De bare, Anders er død. Jeg bare, er det seriøse nå? Og så sier de, ja. Og jeg bare klarte ikke å tro på det. Men så bare havnet jeg i kanskje det siste og det eneste store sjokket jeg har hatt da. Jeg helt sånn,
det har vært forferdelig.
Jeg fikk helt sånn, jeg bare opp, hjernen min bare tweaked seg, ble jævlig rar da. Og jeg bare gikk fra sentrumscene til Nydalen. Og så på vei til Nydalen så plutselig kom en bil og de tute på meg da. Og det er faren til en kompis, faren til en som heter Jakob, eller Torleif heter faren. Og han bare har kjørt fra Skien for å hente meg. Og de bare, går det bra? Jeg bare ler. Jeg har latterkrampe.
Du vet hvordan du skal reagere.
Jeg bare ler. Jeg bare, det er det verste jeg har hørt. Jeg bare ler. Jeg lo som om jeg satt første rad på det jævlig bra stedet. Liksom.
Du var i sjokk.
Jeg var i sjokk, ja. Og så kjører de meg hjem. Fordi jeg skal pakke ting da. Og så kommer jeg hjem. Og jeg har et stort smil på munnen liksom. Og bare... Jeg er helt sånn, det er veldig merkelig. Altså jeg mistet bestekompisen da. Og jeg bare klarte ikke å cope helt. Og så kom jeg inn i leiligheten, og så hadde jeg et øyeblikk som jeg, faen, jeg synes jeg er et sykeste øyeblikk. Det er et veldig rart øyeblikk. Men jeg sto i leiligheten, og så var jeg sånn, ok, jeg må pakke. Og så er jeg sånn, hva skal jeg pakke? Og så er jeg sånn, jeg skal i begravelse. Så jeg bare, jeg skal begrave en kompis. Hva skal jeg ha med da? Jo, jeg må ha med dressjakka. Og så hentet jeg dressjakka. Og så gikk jeg begravelsen, og så det høres veldig merkelig ut, men hans depresjon gjorde at jeg kom meg veldig ut av min egen depresjon. Veldig kjapt da, for da så jeg sånn, fikk jeg bare sånn, en kort konklusjon der, men først og fremst var selvmord totalt uaktuelt da. Det gikk fra å være Jeg var ikke suicidal, men det var liksom alltid en mulighet da, til å bli totalt uaktuelt. Fordi da var det sånn at livet så jævlig kort at det ikke vits å endre tidlig med vilje. Du kan like godt bare vente det ut og se hva faen som skjer da.
Så du ville liksom leve videre for han, siden han ikke gjorde det?
Jeg ville leve videre, for jeg ville ikke drepe meg selv som han gjorde.
Nei.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jeg synes det var, jeg respekterer valget hans og hva han gjør og sånn, men jeg ville aldri utsatt de rundt meg for det han utsatte de rundt han for da. Og, det, og på en måte jeg skjønner fort at man blir, det fælt å si det, for jeg synes ikke selvmord en egoistisk act egentlig i det hele tatt, men om du bryr deg om de rundt deg, så det en selfish act, vil jeg påstå. Fordi hvertfall hvis du frisk da. Hvis du tar selvmord fordi du gammel, eller fordi du sliten, eller fordi du syk, så det noe helt annet. Da gjør det fordi du glad i de rundt deg, og ikke ønsker å være en plage for det. Men hvis du mentalt oppegående, og fysisk oppegående, og på en måte ikke klarer å vente det litt ut da, så synes jeg det litt synd, rett og slett, fordi livet så jævlig kort, at det ikke vits å endre med vilje, rett og slett. Du, det ikke lenge siden jeg var 10 år, det ikke lenge siden jeg var 5 år, og det ikke lenge til jeg blir 50 år. Så jeg liker at du bare venter og ser hva faen som skjer. Men, veldig langt svar på spørsmålet, fordi det som skjer etter det her, så tok jeg meg veldig, veldig sammen, og bodde i den leiligheten her på Nydalen, så jeg kom tilbake til Oslo. Noe av det første jeg gjorde var å søke på jobber og sånne ting. Og så fant jeg en stilling som junior aksjemegler på Skøyen. Og jeg var jo ikke kvalifisert til den jobben i det hele tatt. Og bare ta på meg en dress som var jævlig som, satt dårlig, det var den begravelsesdressen. Og så klippte jeg kompisen meg. Jeg hadde ikke råd til å reise til frisøren, så kompisen min skulle klippe meg. Og han klippte meg dårlig, jeg husker det fortsatt. Jeg så som en kreftpasient på huet. Og han bare klippet meg, jeg ser så jævlig ut. Og han får meg dressen, og jeg litt høy i tillegg. Og så bare reiser jeg ned til Skøyen, og så bare ringer jeg på den døra og var sånn, hei. De bare, hei, jeg bare, du, jeg har søkt på jobb her. Og de bare, ja, Maria, jeg tenkte bare jeg var i nabolaget, jeg kunne komme inn på en prat hvis dere hadde anledning til det. Og da ble de helt satt ut av at noen bare gjorde, jeg hadde ikke søkt på jobb heller, det viktig å si på det punktet her. Jeg bare sa det.
Bare
for, ja, fordi jeg var, jeg følte meg kvalifisert, men jeg var ikke kvalifisert på papirene da. Så jeg tenkte bare, hvis de får prate med meg, så skjønner de det kjapt da.
Mm.
Og så kom jeg inn på lokalet, så fikk jeg kaffe og vann, og ble tatt, gå jævlig godt mot, så prater vi. Og jeg bare ljuger og snakker og forteller litt om på en måte, salgsbakgrunnen som sann da. Og overdriver litt om hvor mye finans jeg kan og så videre. Jeg kunne virkelig, når jeg begynte på en greie, jeg kunne ingenting. Jeg tror de ble litt sjokka, for jeg spurte, hva står ALU for? Som er forkortelse på aluminium, som en av de viktigste forkortelsene i finans da. Jeg bare, hva er ALU? De bare, det er aluminium. Jeg bare, hva er S&P? Det er verdens største finansindeks, det er Jonas.
Som du burde visst.
Som jeg burde visst, da.
Ja.
Men det som skjer var at de likte meg veldig godt på intervjuet, og så fikk jeg jobben, og så tok jeg min første store avgjørelse i livet, som var sånn, vet du hva, fuck BI, jeg trenger ikke BI, nå har jeg kommet dit jeg vil. Og så sluttet jeg på skolen, og da var det foreldrene mine dritforbanna, husker jeg. Fordi nå jeg jobber som junior, det vil si at du har null fastlønn, du jobber på produksjon, så du vet ikke hvor mye du får hver eneste måte. Og jeg droppet en utdannelse som de endelig hadde måtte, fått litt respekt for å sette frem til det jeg skulle bli ferdig med da. Og så begynte det å gå dritbra i finans, og så mistet selskapet mitt konsesjon. Og så var jeg på barbakke, hadde ikke jobb, hadde ikke skole, og så ble jeg tilbudt å jobbe med en gang fra et annet finanshus, som hadde hørt ryktene om Jonis Josef, som solgte som fan. så jeg begynte på nye steder, og så var det sånn at folk tjente jævlig mye penger på meg, men jeg tjente ikke så mye penger selv. Jeg fikk ting til å gå rundt, men det var aldri bra, og jeg har aldri tjent så mye penger, fordi jeg var helt rå på telefon. Og til slutt så bare sa jeg til sjefen, jeg bare, det går ikke mer, jeg må slutte. Så sier jeg, hva mener jeg? Bare, jeg ringer som faen, jeg jobber som faen, alle rundt meg tjener penger som faen på grunn av meg, men jeg tjener ingenting, og da kan jeg jo ikke gjøre det her mer, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre mer. Og da bare skjønte jeg at jeg, okay, jeg har underbetalt denne fyren her, liksom. Så han ga meg en pump opp I stillingen, og sa at fra nå så var alle kunder jeg hentet mine kunder, og ikke andres kunder. Så da fikk jeg lov til å forvalte min egen portefølje når jeg var 21 år.
Det veldig sjukt. Imponerende, og hvertfall siden ikke du hadde noe relevant bakgrunn. Eller sånn. Mm. Jeg har utdannelse at du løy litt på det intervjuet, men pokker eller du ble beste selgeren de hadde.
Ja, ikke sant? Jeg sto på punkt for 70% av omsetningen til hele huset.
Det ganske
alene. Og det ganske stolt av. Jeg ble jo pitched headhunted fra andre selskaper og så videre. Og da jeg var liksom, da gikk jeg rakrygget med dressen på og hadde penger faktisk. Og jobbet og ting var jævlig bra. Og da husker jeg bare jeg var så glad da, for at jeg ikke lot en depresjon ta meg. Da husker jeg på en tid da var jeg så jævlig fornøyd. Men så går det jo så jeg var jo hele drømmen om å bli finans altså bare basert på en på noe fake da.
Ønsker om å bli rik.
Jeg ønsker om å bli rik. Jeg ønsker om å bli Gordon Gekko. Ønsker om å liksom ha makt. Altså det er veldig vag greie. Så når du plutselig så arresterte jeg meg selv da, og jeg sitter på bordet med fire skjermer foran meg med sånne der analyser og diagrammer og finansnyheter som popper opp og så videre. Og jeg sitter der med dressen på, begge beina på bordet, har visittkortet mitt på bordet og bare akkurat sånn som jeg setter for meg, som jeg var kid. Og så sånn, faen, jeg ikke fornøyd med det her. Altså, fordi det du gir ikke noe. Det en bransje, alle meglingsbransjer og alle mellomledsbransjer føler jeg så lite givende, og de kommer til å ryke I løpet av de neste 20-30 årene, 100% sikker på. Sånn typ som megling, du gjør ikke noe. Det eneste at jeg snakker med en aktør og forteller han hva han burde kjøpe, og så tar jeg penger fra han for at han skal kjøpe det. Og så hvis han taper penger eller tjener penger, så tjener jeg penger uansett. Så det har ikke noe å si. Jeg bare noise mellom produktet og kjøperen da. Og jeg merket at det bare plaget meg mer og mer, at jeg følte meg flink, jeg følte meg at jeg hadde så mye å komme med, og det var jævlig kjipt å bare waste alt potensialet mitt I en bransje som hadde så lite resale value, eller så lite verdi da. Og så var jeg på en date, om jeg kan kalle det det, eller jeg kalte det en date, hun kalte det henge med Jørnis. Men vi var på datterdagen, og da så jeg stand-up første gang live. Jeg har sett mye stand-up på YouTube og sånne ting, og digget det, men aldri noe jeg tenkte jeg kunne gjøre det selv. Da. Men når jeg så det live, og så liksom at ikke alle var Eddie Murphy, ikke alle var Dave Chappelle, at det var noen som var gode, noen som var dårlige, noen som var midt på treet. Og så så jeg noen som bomba så jævlig, snakket om kreft og incest og pedofili og alt mulig rart, men hadde null punchlines da. Så når han
så han sto med andre ord bare på en scene og snakket om incest og
ja, han gjorde det. Det ble det liksom og hadde bare han trodde han hadde en punchline, men da ble det bare sånn nei, det var ikke en punchline, kompis. Så nei, må du gå hjem igjen.
Og der tenkte du dette kan jeg gjøre bedre.
Ikke, ja, snart for når han gikk av så klappa folk.
Ja.
Og da jeg ble bare sånn, hæ? Han fikk et applaus for det. Han har vært respektløst overfor tiden vår. Han har kommet opp hit nå og bare sløst tiden vår, og vi klapper han ut. Jeg kan gjøre det han gjør ganger 10, og hvis det verste som skjer, jeg blir klappet ut liksom. Så skal jeg faen meg prøve det her.
Og du har improvisert før, så du klarer det også.
Ikke sant.
Så da begynte du med stand-up.
Da gikk jeg rett til Jonny Skage. Joachim Skage.
Joachim Skage.
Jonny Skage.
En liten mashup av to mennesker som jobber med stand-up. Ja.
Ja, og så gikk jeg til Joachim, som da han som driver Reistei, eller en av de som driver Reistei komikergruppe, som kom du også opp gjennom RTK?
Ja.
Ja, det
de mange fleste, starter der.
De fleste stand-up-komiker I Norge har vært innom RTK på et punkt da. Og så gikk jeg innom han Joachim og spurte, hei, jeg kan på å stå på datterdagene. Og så sier han bare sånn, nei, da må du på kurs først. Jeg bare, her må du på kurs. Og så sier han, ja. Og så sier jeg, ok, du ærlig talt nå. Han bare, ja. Han fyren som stod der oppe og snakket om incest og sånn. Gikk
på
han
kurs.
På kurs. Og hvis han gjorde det, så skal jeg faen ikke på det kurset der. Og så men han syntes det var så jævlig kokke. Han likte meg godt, men jeg måtte fortsatt på kurs da. Så det tok faktisk 4 måneder ekstra før jeg kom på en scene etter det. Men kom på, så har jeg ikke sett meg tilbake siden. Og så gikk det veldig greit, for å gjøre det kort. Og så gikk det veldig greit, og så ble det mer og mer og mer. Og så begynte jeg like jobben mindre og mindre. Og til slutt så satt jeg på jobb. Og skrev jokes I stedet for å ta telefoner. Jeg bare jobbet med vitsene mine og sånne ting. Og da bare sa sjefen at liksom, ja, hva vil du liksom? Du kan enten få en høyere stilling nå og få mer fastlønn. Jeg tilbudt en ekstremt bra fastlønn for å være 23 som jeg var på den tiden. men takket nei fordi jeg ville prøve lykken med å fortelle vitser på barer.
Og nå det det du lever av.
Ja.
Så selv om vi har vært innom tidligere dag at du har løyet mye i ditt liv, så må vi nesten bare tro på den historien, for dette høres jo helt insane ut.
Nei, den helt vanvittig. Jeg veldig stolt av den historien her, for det også ting som har skjedd på veldig kort tid, og så har jeg levd det selv, så har jeg ikke sett på en måte hvor ekstremt det har vært da, før jeg på en måte har kommet meg litt ut av det.
Fordi, Fått litt på avstand.
Fordi ja. I det så har jeg bare winget og vært meg selv, og jeg en veldig sånn tilpassningsdiktig fyr. Så jeg sånn, ok, mistet kompisen min, faen heter, ok, hasler jeg å slutte på skolen, ja, men jeg gjør det, fuck it. Og bare, og tatt, jeg kan huske hvor mye de avgjørelsene betydde på det tidspunktet, akkurat jeg tok avgjørelsen. Men i det store bildet, hvor mange sånne seriøse, store avgjørelser jeg tok på kort tid, da. Det det som på en måte har, og hvor bra resultater jeg har fått av det. For jeg har tatt mye risiko, og så har jeg sluppet å liksom bomme på risikoen.
Men da skulle man jo tro at du har vært ganske velfungerende i denne perioden i livet ditt.
Det var jeg, og jeg kan også si at jeg har røyket cannabis gjennom hele perioden. Alt sammen. De 6 dagene jeg snakket om, så var det pause. Det var 6 dager etter at Anders døde. Da tok jeg 6 dager pause, og så var jeg rett på igjen.
Jeg var sånn, sjokkeringsfjes mitt er på.
Så det hemmeligheten. Røy cannabis, barn.
Cannabis funker veldig, men ikke det gjør ikke for alle, fordi det, jeg
føler
det
er for meg. Du kan ikke sitte her på podcasten og ha annonseinnslag fra cannabis.
Men det som jeg skal si er at det som er veldig rart med cannabis, at for de fleste mennesker så fungerer ikke cannabis sånn som det fungerte for meg. Det må jeg bare si med en gang. De fleste jeg kjenner som røyker noen underlikt som meg, de ender opp på sofaen, da, som jeg kaller de som sitter på sofaen og ikke annet enn røyker hele dagen. Og så hvis du også er litt svak psykisk og så videre, så er heller ikke cannabis bra for deg. Men jeg har selvdiagnostisert meg med ADHD, og cannabis er min løsning. Og jeg
slenger ut diagnoser, det bra.
Jeg bare ga meg selv ADHD for å bare ha grunn til å røyke så mye så jeg. For det funker, jeg bare må ha noe skyld
for liksom.
For hva er det det... Hvordan fungerer det i livet ditt? Jeg må jo si at jeg synes det høres ekstremt ut.
For du en rastløs type.
Veldig.
Og du glad i en fest.
Veldig.
Ja,
ja, er det adrenalinet du higer etter?
Eller lakenskrekk, hva, egentlig?
Lakenskrekk?
Eller lakenskrekk,
ja. Det vel egentlig det, ikke at han higer etter det, men han demper det.
Demper adrenalinet?
Når jeg røyker, så det roer meg veldig ned.
Ja.
Hadde ikke jeg røyket så mye, så hadde jeg vært enda mer rastløs, enda mer bevegelig og enda mer sånn... problemet med rastløsheten min er nesten på en måte har vært litt sånn death of me tidligere, da. Sånn at jeg... Ja, det er mye musikk og sånn, så begynte jeg på et prosjekt. Og så er jeg så rastløs, jeg begynner på et nytt prosjekt. Og så er jeg så rastløs, jeg begynner på et nytt prosjekt. Men med cannabis, så er det bare sånn, det er oppslukt i én ting over lengre tid, da. Jeg klarer liksom å holde fokus, men jeg klarer å holde roen min på én ting om gangen.
Vi er da sponset av weed. Glemt å si det.
Denne episoden er i samarbeid med cannabis.
Men jeg skulle gjerne tatt, fordi det jeg tenker at jeg har brukt det som en unnskyldning for at ting har gått bra, så jeg har vært sånn, if it works, don't fix it. Men jeg skulle gjerne sett hvordan hodet mitt hadde fungert uten cannabis. Kanskje det hadde gått enda bedre enn det har gjort så
litt.
Ja, men jeg orker ikke etter det har gått noen par dager. Vi gjør sånn, nei, jeg orker ikke. Og det er veldig rart egentlig. Jeg har så jævlig dårlig selvdisciplin.
Men rus eller deg, altså det virker jo som det er på godt og vondt av det her, at den rastløsheten driver deg fremover, du er flink til å improvisere, du får ting gjort, men det er også en sånn, at det stresser deg litt da.
Ja, men jeg føler på det, jeg tenker veldig ofte sånn, faen om jeg tar en røykepause, men så gjør jeg det aldri.
Og med røykepause så mener du ikke at du skal gå ut på tramma og ta deg en røyk, men at du skal faktisk pause røyken.
Nyktere litt og, ja. Og bare rense blod litt og gjøre litt røre, at jeg må si fra grønt. men hver gang jeg tenker de tankene, så jeg tenker de tankene litt for mye til å ikke gjøre det, tenker jeg.
Men er du redd for at du ikke er kreativ uten at du røyker?
Nei.
Nei? For du vet at du har det i deg uansett?
Jeg tror faktisk at jeg hadde vært teitere om jeg ikke hadde røyket.
Men da skal vi råde deg her til at du slutter, at du tar en røykepause i din definisjon.
Og det har jeg veldig lyst til å gjøre, men jeg har jævlig lite disiplin på det. Det er sånn...
Men det er ikke noen unnskyldning.
Det er mye cannabis rundt meg, ikke minst. Ikke sant? Etter å røyke 5-6 år, så har jeg jo assosiert meg mer og mer med mennesker som røyker, og du blir jo hva du gjør, da. Ikke sant?
Mm.
Så rundt meg så er det veldig mye joints, for eksempel. Og jeg har... hva skal jeg si? Det er mye joints, Og de gangene jeg på en måte ikke røyker, så bare irriterer det bare litt da. Jeg blir bare sånn, faen, jeg, nå, hvorfor skal jeg ikke røyke nå? Så jævlig kjedelig. Hva, jeg går rundt og bare gjør så jævlig med aktiviteter når jeg ikke røyker. Jeg må på kino, jeg må fly rundt og spille bowling. Jeg bare, hva det folk gjør når de ikke røyker? Jeg skjønner ikke hva de gjør liksom.
Ser en serie på Netflix eller ja, Netflix går og trener? Eller,
trening noe jeg ikke har gjort på en år, ikke? Jeg har veldig lyst til å gjøre det også snart. Hvis jeg kunne bytte ut trening med rys,
ja,
så hadde livet mitt vært så mye bedre da.
Vi skal være så streite her at vi liksom anbefaler deg å bli nykter, begynn å trene, drikk mer vann. Altså, det høres ut som det teiteste råden i hele verden. Nei, men det er jo noe.
Det er faktum.
Er du en person som blir liksom avhengig av ting? Og da mener jeg ikke bare... Bare cannabis. Men har du liksom andre ting i livet som du også merker at du er en person som blir veldig oppslukt i det? Du høres ut som musikk for eksempel. Du må jo ha blitt veldig oppslukt i jobben din som megler. Så du er jo en person som hvis du liksom blir dratt inn i noe, så gjør du det 100%.
Absolutt, men jeg liker på en måte å gjøre ting 110%.
110 altså?
Som en god Paradise-hotell-deltaker.
For jeg blir fort veldig sånn, sånn som stand-up da. Når jeg fort skjønte at det er stand-up på det jeg hadde lyst til å gjøre, så var det sånn, der ser jeg meg selv og bare hele tiden tenker jokes. Hvis vi satt og snakket, og noen sa noe morsomt, så var det sånn, hva er det her i en joke liksom? Og jeg bare var helt oppslukt, og det er der jeg finner mye av min min mening da. Det er først når jeg er oppslukt i noe at jeg føler at jeg lever. Og det som er greia er at cannabis gjør det veldig lett for meg å bli oppslukt i noe, hvis du skjønner. Sånn, for eksempel når det kommer til stand-up og humor og min fascinasjon av komikere og komikk og generelt da, kommer jo ofte av at jeg er høy og syk sånn. Nå bryr jeg meg skikkelig, skikkelig om det her.
Når du sier høy, mener du da?
Men jeg er veldig enig i at hvis jeg hadde bare tatt en pause fra røykings og trent, og spesielt alkohol, holdt meg unna det. Alkohol er det som er verst for meg, liksom. Så tror jeg at jeg hadde...
Det er det alle som røker cannabis sier. De sier at, men alkohol, ja, men, det er ille for deg, det.
Ja, men, jo, det. Men, det er jo en...
men når det kommer til sånn fysisk, da, det som påvirker hjernen min og kroppen, jeg røker hver dag, og jeg drikker alkohol 2-3 ganger i uka. Det er ikke noen tvil om hva som påvirker meg i størst grad.
Og det er en veldig interessant debatt, dette med å legitimere, eller hva heter det?
Legalisere, legitimere,
hallo. Ja, legalisere
cannabis. Legabis.
Ja, fordi det er jo mange som argumenterer med det at det er ingen som har gjort grusomme ting når de er høye da, eller har røyka cannabis.
Det er sikkert
noen
som har gjort det,
men... hvis du drikker sprit, da, ikke sant? Så det er jo en interessant debatt som pågår, og det er jo...
Jeg synes at det er rart at det helt er en debatt. Bare der. Altså, jeg sier ikke det bare fordi jeg røyker selv og sånne ting, men... Ja. Jeg synes ruspolitikk og forbudspolitikk er jævlig idiotisk, og jeg synes det er vitner om en politikk som er helt, helt udugelig. Hvis man på en måte skal begynne å regulere rusmidler da, og si at det her kan dere ikke ta, men det her kan dere ta, så burde det i hvert fall vært en legalisering, en regulering som ikke har sens da. Sånn å tillate alkohol, tillate tobakk, tillate sprit og sterke alkoholer, tillate medisiner som Rivotril og så videre, som kan lett omsettes på gatene, og så videre. Det er jo mye, mye mer skadelig enn for eksempel cannabis. Men så har du jo også heroin da, hvordan skal man forholde seg til det? Du har kokain, du har annen psykedelika. Hvordan skal man forholde seg til det? Skal man selge MDMA over en kiosk og så videre? Så hele den greia er litt vanskelig, men forbud funker absolutt ikke. Det er bare mot sin hensikt, og man kriminaliserer mennesker som absolutt ikke burde blitt det.
Ja.
Ja, der fikk du den, Sofie.
Nei, det var ikke.
Altså, jeg føler meg bare som Tines streiteste, kjedeligste person jeg sitter. Altså, det sterkeste jeg har tatt i livet mitt, det er en tyrkershot. Jeg datet en fyr som fortalte meg at han hadde røyket cannabis en gang, og da klikket det for meg, og så snudde jeg meg, og så skrek jeg, «Jeg nekter å date narkoman!» Og så...
Så du er ikke veldig liberal.
Jeg er veldig lite, jeg er så konservativ og knyttet...
Men nå har jo vi fått høre om din oppvekst og
ja, faen,
fått høre din veldig spennende historie som er ganske original.
Takk.
Du har opplevd mye, og altså, til å være såpass ung så har du jo opplevd veldig mye og har en veldig, veldig spennende historie. Men for å hente oss litt inn her da, vi skulle jo hjelpe deg her, og ut fra det du sier, så kan vi jo egentlig konkludere med at du er veldig god på å improvisere, finne løsninger, selv om du står midt oppe I en veldig vanskelig situasjon.
Mm.
Det noe du bevisst på selv, at det din redning på en måte?
Det min sterkeste side.
Mm. Mm. Men siden du god på det, og du sier at du også, eller at du på samme tid mangler selvdisciplin,
mm.
kan du kombinere altså, den evnen til å improvisere og finne nye løsninger for deg selv,
mm.
til å få bedre selvdisciplin?
Ja, jeg tror at jeg har dårlig selvdisciplin, fordi jeg alltid har klart å få status selv om jeg ikke har tatt meg selv nakken. Mm. Sånn, typ sånn, hvis du har en arbeidsplan på skolen, så trengte jeg ikke jobbe med arbeidsplanen før det hadde gått for en dag igjen, og så tok jeg skippertak, og så fikk jeg bra resultater. Så det problemet at jeg ble aldri straffet for å satse på at jeg løste det I
siste liten. Et alternativ?
Ja.
Ja, ok, så det egentlig motsatt da, at du har ikke god selvdisciplin, så derfor improviserer du.
Ja.
At det løser seg alltid.
Yes.
På en eller annen måte.
Og at jeg aldri har hatt grunn til å fikse på selvdisciplin, fordi det alltid løser seg.
Ja, ja. Mm. Men, for du sa jo at du trenger hjelp til livet generelt. Mm. Altså, det jo...
ja, men nå fant vi, nå kom vi inn på noe her. Ja. Jeg liker det her, fordi det veldig, det de største problemene her.
Men, fordi, stemmer det at du litt ustrukturert?
Veldig ustrukturert.
Ja. For nå kjenner jeg deg litt fra før.
Mm.
At det litt vimsete, det litt sånn... Du har veldig mange tanker på en gang,
mm.
så går du opp på scenen, og selv om du da står og har 3 minutter igjen, og du ikke vet hva du skal si,
mm.
ikke sant, nok en gang, du improviserer.
Mm.
Kan det være en idé at du systematiserer livet ditt litt mer?
Absolutt.
Ja.
Og hvordan da?
Nei, det det da. Går det an å, kan du skrive lister? Kan du,
ja, jeg har prøvd å kjøre sånne checklister, sånne to-do-lister.
Ja.
For jeg skjønner jo at struktur og organisering som noen av mine største problemer da.
Mm.
Så har jeg sånn jævlig sånn, hvert år da, så tar jeg en sånn checklist hvor jeg skriver sånn, ok, dette skal jeg gjøre hver dag, jeg kan ikke sove eller røyke en joint før jeg har checket alt sammen.
Mm.
Så står det sånn, ok, trene, og så står det meditere, og så står det skrive nye jokes, og så står det så er det sånn lang liste, og så starter jeg, og så jeg alltid flink på starten, men etter hvert så blir den checklista bare sånn irriterende reminder som jeg aldri gjør. Jeg bare går gjennom dagen, så pling og faen trener jeg, bare tar dem ned.
Men da, kanskje du gaper over for stort, det, ja, for det hver dag, det litt hårete.
Da tror jeg det smartere å enten kanskje starte dagen sin, eller avslutte dagen sin, med åpner å legge
rom,
planen.
Åpner rom, lukker rom.
Ja, vi elsker jo Märtha Louise her, så vi åpner og lukker dagene våre. Men å gjøre det, for da kan du liksom se, hva det jeg må få gjort I morgen, hva det jeg burde få gjort I morgen, i stedet for liksom, å lage en liste for hva et år I forveien, hva du skal gjøre, og drømmer og håp du har, det er jo veldig ambisiøst.
Mm.
Og heller, og ikke kanskje sette seg en stor plan for hele dagen, men liksom si 2 eller 3 ting da, som du skal få unna, som kanskje, hvis du bare tar deg sammen litt, så trenger ikke de nødvendigvis å ta så lang tid engang.
Og kanskje ukesvis, at det liksom ukesplaner for hva du ønsker å oppnå, eller hva du ønsker å... få gjort da.
Det som problemet at jeg bare, jeg sier til meg selv hver dag da, sånn at okay, i dag ble trene da, som sånn perfekt eksempel på min disiplin. Sånn at, okay, jeg burde røyke mindre, jeg burde trene mer. Men så hver eneste dag, selv om den tanken slår meg, selv om jeg synes den tanken bra da, så det en side av meg som bare sånn, ja men du har ikke tid nå, du skal
ta den neste uke.
Ja, du skal bort og spille podcast nå, og så sånn, kom hjem. Ja men du har hatt en lang dag I dag.
Finere unnskyldning
slapp
for deg selv.
Av, ja, slapp av I dag, og så tar du det I morgen til, du har stått på I dag liksom.
Men
du
lurer
jeg meg selv hele tiden, ikke sant?
Du jo en lojal type.
Mm.
Hva om du lager avtale med folk?
Det en idé.
Ja, fordi nå har jo du fått deg kjæreste.
Det har jeg.
Som veldig hyggelig. Hva om du lager avtale med henne? Og så kan du liksom si til deg selv at du skuffer henne litt hvis du ikke gjør det. Det en drivkraft? Ikke at du skal gå ut og ha masse dårlig samvittighet, men at da blir hun imponert da, hvis du gjør det du skal.
Ja, det en... det verre å love å trene, eller si at jeg skal trene, og så gjør jeg det ikke.
Ikke sant?
Det jo absolutt en idé. Problemet, det at da må jeg gjøre det.
Ja, men det jo alltid dørstokkmila som verst, og hvis du først kommer inn I det, du vet jo ikke før du har prøvd.
Nei. Det en veldig god idé.
Mm.
Jeg skal ta med meg.
Og tror du ikke det også vil gjøre at du takler disse vinterdepresjonene, eller disse litt mørkere periodene bedre?
Jo, det som rart med disse vinterdepresjonene at jeg vet når vinteren kommer, at jeg blir sånn, ok, gjør noe sånn.
Winter's coming.
Ja, winter's coming, liksom, og, begynner, og så stekker jeg opp litt vitamin D, og så husker jeg liksom, at jeg tar litt sol, og så plutselig så bare glemmer du det, ikke sant? Fordi du lever jo livet, og så plutselig så kommer den depresjonen sniken innpå, så vet du ikke at du har begynt depresjon, du bare lei av livet liksom. Mm. Og så det bare sånn, stemmer det, jeg blir alltid lei av livet
på når disse tider. Når
du ikke blir litt mer, dra på rave. Ja, dra på, da belaster du hjernen min veldig også når jeg først kjører på, ikke sant? Så jeg kan fort kombinere det med nedtur og bare...
Alt handler om balanse her.
Absolutt.
Så, så det liksom, ja, hvordan skal du finne den berømte balansen da?
Det det spørsmålet jeg stiller meg selv hver dag da.
Ja, ikke sant? Og så siden du også så flink til å jobbe og det gir deg mye så fokusere mer på det, kanskje?
Men jeg, det som også igjen problemet med å gjøre stand-up da at jeg vet at jo mer jeg lever jo bedre materiale har jeg på scenen. Så jo mer ting jeg opplever, jo mer ting har jeg snakket om.
Så du gjør litt for research?
Jeg gjør litt for research, sånn som jeg var på rave nå i Tyskland. Så var jeg på rave i 24 timer, dopet til nakken og hadde det sykt gøy.
Og sett at en person dør?
Ja, jeg så en person dø, og jeg skrev en liten kul vits om det. Ja.
Så det var verdt
det
liksom.
Nå, det som bare og jeg synes på en måte at jeg får, det er det som så skipt med livet mitt, at jeg får belønning. For de tingene som jeg, ikke, ja, som jeg får belønning for å være lite disiplinert. Jeg får belønning for å være winge ting. Jeg får belønning for å ta risikoer hele tiden. Og de tingene her lønner seg for meg. Og da det vanskelig å lure seg selv til å si at jeg må skjerpe meg, jeg må slutte å ta risiko, eller jeg må ta disiplin. Og det sånn, nei, men det ikke, alt annet har funket så jævlig langt da.
Du har ikke gått på den skikkelig smellen.
Nei, nei, jeg har ikke det. Du trenger å møte veggen da.
Ja, akkurat det som jeg også tenker.
Du trenger å bli ordentlig liksom ned i bakken, ned i grusen.
Jeg har sagt akkurat den setningen før. Jeg må møte veggen. Jeg har sagt akkurat den setningen der før.
Ja, men da skal vi bare vente på det skjer. Også skal ikke vi dømme deg ned?
Det er vårt tips. Just wait it out. It's gonna happen.
Ja, men fordi det så teit hvis vi skal dølle deg ned. Fordi det jo gøy med mennesker som lever livet litt, og som har disse gode historiene. For hadde du blitt døllere, så hadde du ikke kunnet sitte og fortelle oss denne historien.
Ja, akkurat det jeg tenker. Ja. Og det som er problemet nå, for da jeg sikkert en samtale her, og tenker, jeg ser det. Det er fucked up.
Ja, men det jo det. Vi må jo være åpne og rause her.
Ja. Noen avsluttende ord?
Ja, hva skal man si?
Nei, altså, det er jo ikke godt. Altså, jeg ville jo sagt bare sånn, at kanskje man ikke skulle higget så mye etter de store bølgene.
Det vil si, hva slags bølger er det du snakker om nå?
Ja, altså da snakker vi om de store oppturene og de store nedturene.
Ja, de ja.
At kanskje den tanken om at man ikke kan ha det ordentlig kult hvis man ikke også har det ordentlig, ordentlig kjipt.
Kanskje,
nei, men det er ikke helt enig.
Fordi du kan ikke ha det ordentlig fett så lenge ikke du i en posisjon hvor du kan ha det ordentlig kjipt, hvis du skjønner. Altså, du kan ikke elsker en dame skikkelig hvis ikke du kan knuse hjertet ditt, hvis du skjønner. Du kan ikke, altså du må, sikkert du skal knuse hjertet ditt, men du må bare være i en posisjon hvor det kan skje, ikke sant? Og når det kan skje, så kan det skje.
Hvor du har perspektivene.
Mm.
Ja. Da, så jeg faktisk litt enig med Jørnes her. Nå blir du streit.
Da kan jeg være han konservative som sitter og sier at det er fint med et lite sikkerhetsnett også. Det skader ikke å ha noen alternativ på plass.
Nei, men for jeg faktisk enig i at kontrasten fine, altså når man
kanskje bare ikke la kontrastene bli alt for ekstreme da.
Nei, at man ikke higer etter dem. Ja. Det sånn, nå har jeg det litt for bra, så nå skal jeg bare gå ut og få det dritt.
Men jeg tenker ofte, nå har jeg det for bra, nå skjer det hvert øyeblikk.
Ja, ja, ja.
Jeg tenker at nå kommer det et rad og uppercut det var hvert øyeblikk liksom. Jeg går rundt og lever så jævlig med sånn passe på parodiet som faen da. Det har du bra liksom.
Ja, men jeg er enig, altså du hvis du har hatt det skikkelig dritt, så får du det også veldig mye bedre når du får det bra igjen. Men nå er du litt mer sånn stabil type da.
Jeg er en stabil type. Ja. Jeg driver ikke å utsette meg for sånn...
Rave og sånn.
Rave og sånne gærne ting. Så, men har du noen avsluttende ord, Sofie?
Nei, jeg tenker at... Jørnes, du skiller deg ganske ut fra våre tidligere gjester på den måten at... det er litt sånn, det er litt ullent, eller sånn, når du sier at du sliter med livet generelt, så er det liksom vanskelig å gi et konkret råd,
ja.
Fordi du jo viser at du takler egentlig livet veldig bra, med tanke på de utfordringene du har møtt på.
Takk for det.
Så det er vanskelig å gi noe sånn råd avslutningsvis.
Men det er deilig å få tømmet seg det minste da, si.
Ja, men det er bra.
Ikke si det.
Jo da, det er lov å si det.
Men så også bare sånn at denne episoden ikke skal bli flagget av matnorskgrense, så må vi nesten si røyk litt mindre. Og så helt avslutningsvis, så er du snart aktuell med en ny podcast.
Ternekast 3-podcasten kommer i løpet av neste 2 ukene.
Så da er det bare å søke den opp i iTunes og alle andre steder man finner podcaster.
Helt riktig.
Tusen takk for at du kom og satt I stolen
Tusen takk for at jeg fikk lov til å sitte her
Det var veldig spennende å høre på
Ja, det var
veldig
gøy å få et dyp dykk inn I din historie
Nei, jeg glemmer at du hører selv da
Ja, så bra
Det det viktigste, reflektere I etterkant
Helt ja. Riktig, helt riktig
Takk for at du kom
Tusen takk
Vaya con Dios
Produsert av Rubicon Radio
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.